Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី20កុម្ភៈឆ្នាំ2018លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រធានាធិបតីត្រឹមគាំទ្រការបន្តឹងការឆែកឆេរជីវប្រវត្តិពួកអ្នកទិញកំភ្លើង
អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ត្រឹមបន្ទូលលោកអូបាម៉ាទៀតអំពីការឆែកតបនិងការឈិតឆែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាសៀរីនៅតំបន់ជាយរដ្ឋធានីដាម៉ាស់សម្លាប់មនុស្សជិត100នាក់
អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ដាក់កម្ពុជាក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ក្រោមជាងគេបង្អស់ទី2ក្នុងនាមជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋនិងការគោរពច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលចំណាត់ថ្នាក់នេះ
យើងខ្ញុំដែលក្នុងនាមជាប្រជាជនកម្ពុជានេះមិនយកតួលេខមិនយកចំណាត់ថ្នាក់ដាក់លេខ100ប្រមាណ200ប្រមាណនេះអត់មានយកហ្នឹងទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតទិវានៃការចងចាំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដើម្បីជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ំតារាវុធទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះមហាក្សត្រយានីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុតកតងនឹងប្រតិកម្មនានាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារព្រះមហាក្សត្រសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោកទាំងពីរបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងការឆែកឆេរប្រវត្តិដោយសហព័ន្ធនៅពួកអ្នកទិញកំភ្លើងនៅក្រៅការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស17នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Florida នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសិទ្ធិវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការគាំទ្រនេះរបស់ Trump មានឡើងនៅពេលមានការខឹងសម្បារនៅទូទាំងប្រទេសជាតិអមមានសកម្មភាពនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីបង្ក្រាបការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយរបស់កាសែត The Washington Post និងទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC News ចេញផ្សាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយតបនឹងសំណួរស្ទង់មតិ 86% ដែលនិយាយថាពួកគេជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាច្បាប់ទូទៅកំភ្លើងតឹងរឹងជាងមុនអាចបញ្ជាមិនឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងនៅ Floridaចំណែកឯ 67% នៃពួកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាច្បាប់តឹងរឹងជាងមុនមិនអាចបញ្ជាការសម្លាប់ប្រជានេះបានទេចំនួនជាង 3/4 នៃក្រុមទាំងពីរនេះបាននិយាយថាការពិនិត្យមើលខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននឹងការព្យាបាលជំងឺនេះអាចបញ្ជាមិនឲ្យមានការវាយប្រហារបែបនេះបាន
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលក្នុងនោះមានទាំងច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដែរដោយពួកគេបាននិយាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់និងមិនស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបានធ្វើវិសោធនកម្មមួយចំនួនចំពោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញករណីនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាមានការព្រួយបារម្ភដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងនេះអាចត្រូវគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Rona Smith និងលោក David Kaye ដែលអ្នកទាំងពីរជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាយើងខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការវាតម្លៃឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់និងពេញលេញចំពោះសក្តីព្រៀងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធានាថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះស្របទៅតាមច្បាប់និងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងពីរបានបន្ថែមទៀតថាការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបានស្នើឡើងទាំងនោះប្រើពាក្យបច្ចេកទេសទូលំទូលាយពេកហើយត្រូវការភាសាជាក់លាក់ជាងនេះដើម្បីស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះចែងថាអ្នកដែលមានទោសអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងផាកពិន័យចាប់ពី2លានរៀលរហូតដល់10លានរៀល
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបន្ទោសជាថ្មីទៀតដល់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ថាចាត់ការមិនបានត្រឹមត្រូវអំពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុង Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអូបាម៉ាបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរហូតដល់និងហួសពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដូច្នេះហេតុដូចម្តេចបានជាលោកមិនបានធ្វើអ្វីសោះអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារលើអ្នកកាន់តំណែងមុនគាត់នេះជា tweet ថ្មីបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងបណ្ដា tweets មួយចំនួនរបស់គាត់នេះជាការត្អូញត្អែរជាធម្មតាមួយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមដែលមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងឬការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីហើយគាត់បានបន្ទោសអ្នកកាន់តំណែងមុនគាត់ថាគ្មានជោគជ័យក្នុងការបញ្ឈប់ការជាតិចែកនេះទៅវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកបុគ្គលនិងអង្គភាពរុស្ស៊ី9អំពីការជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងអំពីការយាយីពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូស្គូដោយមានរំបញ្ចូលសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ GRU និងFSB របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជាដល់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី35នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងក្រុង San Francisco ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអាមេរិកដោយសារបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងអាកប្បកិរិយាមួយមិនត្រឹមត្រូវតាមឋានៈជាអ្នកការទូតនិងសកម្មភាពខាងកិច្ចការកុងស៊ុលរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទអាគារ2មានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញនៅជិតមាត់ទឹកដែលរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងបានបដិសេធថារុស្ស៊ីមិនមានតក្កិននឹងការជិតជែកនេះទេអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគ្មានមូលដ្ឋានទេអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី13នាក់និងអង្គភាពរុស្ស៊ី3ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការសង្គ្រាមព័ត៌មានខុសច្បាប់ដើម្បីបង្អាក់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ត្រឹម
ការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ខ្លាំងក្លារបស់យោធាសេរីនិងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើតំបន់ភៀកខាងកើតនៃតំបន់ឃូតាជាយក្រុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្សជិត100នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជិត500នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះយោធាសេរីបានធ្វើប្រតិបត្តិការតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់យកតំបន់ភៀកខាងកើតនៃតំបន់ឃូតាមកវិញតំបន់នេះជាតំបន់ចុងក្រោយមួយនៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែលនៅតែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកឧទាមនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនានាដែលមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី20កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគម្រោងអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ដាក់កម្ពុជាក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ក្រោមជាងគេបង្អស់ទី2ក្នុងនាមជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋនិងការគោរពច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតទិវានៃការចងចាំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដើម្បីជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថារុស្ស៊ីបដិញ្ញាជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកភុំតារាវុធ ទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុតកតងនឹងប្រតិកម្មនានាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារព្រះមហាក្សត្រក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន113ក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានឈរក្នុងលំដាប់ទី112ហើយឈរក្នុងលំដាប់ទី15ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ក្នុងតំបន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមនីតិរដ្ឋអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកដែលបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់កម្ពុជានេះបានពន្យល់ថាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋគឺមានការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយប្រឆាំងភាពក្រីក្រនិងរក្សាសន្តិភាពបានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោក World Justice Project បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋតិចតួចក្នុងចំណោមប្រទេស113នៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2017-2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងពីសន្ទុះនីតិរដ្ឋកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2018កម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់112ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់ដែលកម្ពុជាបានទទួលកាលពីឆ្នាំ2016គឺប្រទេសកម្ពុជាបានឈរនៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់113ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅឆ្នាំ2017-2018នេះនៅបន្តទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់113ដដែលគឺបន្តស្ថិតក្រោមប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកត្រូវបានធ្វើទៅតាមកត្តាចំនួន8ដែលរួមមានការដាក់កំហិតលើអំណាចរដ្ឋាភិបាលអវត្តមាននៃអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងសម្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិយុតិធម៌ស៊ីវិលនិងយុតិធម៌ប្រមទ័នលោកវីលៀមណឺកុំស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាន
ីតិរដ្ឋដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាមូលដ្ឋាននៃសង្គមដែលមានសមធម៌ឱកាសនិងសន្តិភាព
លោកបានបញ្ជាក់ដឹងបន្ថែមថាពុំមានប្រទេសណាមួយអាចធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋល្អឥតខ្ចោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនីតិរដ្ឋនេះគឺជាជំហានដំបូងដើម្បីកំណត់ខ្នាតគោលនិងបញ្ជាក់ពីកំណែទម្រង់នានាក៏ដូចជាចែកលក្ខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃគ្រឹះនីតិរដ្ឋក្នុងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋដោយអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនេះយុតិធម៌ស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី113ក្នុងចំណោម113ប្រទេសពោលគឺគ្មានការប្រែប្រួលបទធៀបនិងសន្ទុះនីតិរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2016-2017របាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនីតិរដ្ឋរបស់អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកក៏បានដឹងថាប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសន័រវេសនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3បន្តបន្ទាប់គ្នាខណៈដែលប្រទេស3ផ្សេងទៀតបានចំណាត់ថ្នាក់ទៀតជាងគេរួមមានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកម្ពុជានិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី111 112និង113បន្តបន្ទាប់គ្នាការឲ្យចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកមួយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់គណៈបកជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គភាពព័ត៌មានដែលមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់សកម្មជននយោបាយបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្រោមរូបភាពការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងច្បាប់ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
យើងខ្ញុំដែលក្នុងនាមជាប្រជាជនកម្ពុជានេះមិនយកតួលេខមិនយកចំណាត់ថ្នាក់ដាក់លេខ100ប្រមាណ200ប្រមាណនេះអត់មានយកហ្នឹងទេបញ្ហាសំខាន់កត្តាកំណត់វានៅលើសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាបើគាត់និយាយពីសិទ្ធិមនុស្សថាវាធ្លាក់ដុនដាបតាមពិតទៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្ពុជាវាមិនធ្លាក់ដុនដាបចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ថាងាប់បាត់ទៅហើយគាត់មិនដែលបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យងាប់បាត់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់ទៅមិនកើត5 10លានអ្នកជាងឥឡូវជិត6 10លានអ្នកគេរស់អស់សុខសบายទៅថាលទ្ធិជាសុខតៃស្លាប់ទៅមិនកើតអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងខ្ញុំមិនយកតួលេខចំណាត់ថ្នាក់ពីអង្គការណាមួយទេ
អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យ ធ្វើការដើម្បីឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៃការកសាងនីតិរដ្ឋនៅពីពេញពិភពលោកបានបញ្យល់ថានីតិរដ្ឋដែលមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រជំងឺនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋពីទម្រង់តូចធំនៃអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលនាំឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីទិវានៃការចងចាំដែលជាសំណងមួយក្នុងចំណងសំណងរដ្ឋវេនីសមូហភាពជាច្រើនទៀតទៅដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតជនរងគ្រោះមួយរូបដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីលើកឡើងថាសំណងសមូហភាពនេះអាចប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះបានតិចតួចនិងថាខ្លួននៅតែទាមទារឲ្យមានសំណងជាថវិកាដល់បុគ្គលកញ្ញាកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្កើតទិវាជាតិនៃការចងចាំដោយកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណងរដ្ឋបវេណីបែបសមូហភាពដែលផ្ដល់ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការបញ្ជាក់របស់លោកណេតភក្ត្រាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលចុះហត្ថលេខានឹងត្រានៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការបង្កើតថ្ងៃនៃការចងចាំគឺដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហៅកាត់ថា ECCC ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីទិវានៃការចងចាំដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលគឺជាសំណងរដ្ឋបវេណីមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានស្នើទៅតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងពេលកន្លងមកលោកបានថែមថាទិវានៃការចងចាំនេះគឺជាសំណងសមូហភាពមួយក្នុងចំណោមសំណងសមូហភាពផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ដោយសាលាក្តីកូនកាត់ខ្មែរក្រហមជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយក្នុងរបបអាយខ្មៅខ្មែរក្រហម
ជាផ្នែកមួយនៃសំណងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជនរងគ្រោះបានស្នើសុំទៅកាន់តុលាការហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទទួលបានសំណើពីខាងជនរងគ្រោះតាមរយៈមេធាវីនាំមុខតំណាងអង្គការរដ្ឋវេនីជាតិនិងអន្តរជាតិក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងដើម្បីដាក់ថ្ងៃ20ឧសភានេះជាទិវាជាតិនៃការចងចាំតែម្ដង
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979របបកុម្មុយនីសមួយនេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់ដោយការកាប់សម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មបង្អត់បាយបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឬដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជំនុំជម្រះនិងផ្ដល់សំណងដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពផ្សេងផ្សេងបើទោះបីជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្ដល់ជាសំណងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីជាច្រើននៅតែទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់គំរូសំណងដល់បុគ្គលជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់បតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីទិវាជាតិនៃការចងចាំមានចំនួន4មេត្រាបញ្ជាក់ក្នុងមេត្រា1ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំជាថ្ងៃបុណ្យជាតិជាផ្លូវការមួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនិងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979 អនុក្រឹត្យដដាលបន្ថែមថាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះធ្វើឡើងដើម្បីលើកតម្កើងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលើកតម្កើងការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះការស្ដារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះប៉ះប៉ូវការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តនិងផ្នែកសង្គមដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនិងជំរុញឲ្យមានសុខដុមរមណីយកម្មក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការយល់ដឹងអំពីអំពើឃោរឃៅដែលកើតមាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យកើតមានសារជាថ្មីមេត្រា2នៃអនុក្រឹត្យនេះចែងក្នុងន័យដើមថាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀបចំពិធីតាមជំនឿសាសនាឬទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងដូចមានចែងក្នុងមេត្រា1ខាងលើលោកប៊ូមេងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីប្រាប់ VOA ថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីទិវានៃការចងចាំដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសំណងរដ្ឋបវេនីសមូហភាពផ្សេងទៀតអាចប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តរបស់លោកបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាលោកនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានសំណងជាថវិកាដល់បុគ្គលឲ្យដូចករណីសំណងផ្ដល់ដល់ជនរងគ្រោះនៃការរត់ជន់គ្នាលើស្ពានកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010
ខ្ញុំយល់ថាវាមិនបានអីដល់ជនរងគ្រោះទេអានេះមកគាត់ថាការចងចាំហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់បានជាសំណងសំណងជាមួយកាក់ដើម្បីឲ្យមានការជនរងគ្រោះមានអ្វីគេថាទឹកចិត្តនឹងឲ្យទឹកចិត្តបំភ្លេចនៅការអកតកម្មរបស់ប៉ុលពតនឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាសំណងដែលផ្ដល់ដល់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីគឺសុទ្ធតែជាសំណងសមូហភាពមិនមានសំណងណាមួយសងទៅបុគ្គលតាមការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយចំនួននោះទេលោកបន្ថែមថាសំណងសមូហភាពដែលផ្ដល់ចំពោះមុខសាលាក្តីក្នុងពេលកន្លងមកមានដូចជាការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងការស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញការសាងសង់ស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធការបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
ចំពោះសំណើរបស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនស្នើសុំសំណងជាបុគ្គលគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែវិធានផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងមិនមានសំណងជាបុគ្គលទេគឺយើងមានសំណងតែពីរទេគឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមត្ថភាពដូច្នេះការស្នើសុំជាបញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺតឡាការមិនមាននោះទេបាទ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងបន្តការជំនុំជម្រះទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លើបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2អ្នកគឺនួនជាបងធំទី2និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសម្លាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះក៏កំពុងតែចាត់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចមានគោលបំណងជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2018នេះដោយដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដូច្នេះដែរលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភារាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយនៅសល់តែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលមកដល់មន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់កម្ពុជារបស់សាររដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងជាមានគោលបំណងព្យាយាមបង្អាក់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះដោយដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានព្យាយាមធ្វើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដូចនេះដែរប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សំខាន់ទាំង6បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្លួនធ្វើការជ្រៀតជ្រែកបានលោក Dan Coats ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការជាតិបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយ៉ាងហោចណាស់យើងរំពឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបន្តប្រើប្រាស់ការឃោសនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបុគ្គលបន្លំភ្នែក អ្នកនាំពាក្យដ៏គួរឲ្យអាណិតនិងមជ្ឈបាយជាអត្តពលដ៏តៃទៀតដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សង្គមនិងនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតបឋមដំបូងបង្អស់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាខាងមុខនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអររយៈពេលជាយូរមកហើយថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែលជាការធ្វើយុទ្ធនាការជ្រៀតជ្រែកម្ដងទៀតដោយដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងការបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2017ដូចនេះដែរកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់ថាលោកមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកក៏បានលើកឡើងម្ដងទៀតអំពីបញ្ហានេះដែរលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានឃើញពីសកម្មភាពនិងគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការជាអត្តពលលើការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដតីទៀតក៏យល់ស្របដូចគ្នានេះដែរលោក Mike Rogers ប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលជិតអស់អាណត្តិបាននិយាយថាករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បញ្ឈប់នោះទេលោក Robert Cardillo ប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិស៊ើបការភូមិសាស្ត្រអវកាសបានបញ្ជាក់ថាលោកឯកភាពជាមួយនឹងការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនានាបាននិយាយថាពួកគេយល់ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017របស់សហគមន៍ស៊ើបការសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមជាអត្តពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ការវាយតម្លៃនោះបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការជាអត្តពលដោយផ្ទាល់ក្នុងគំណងដើម្បីជំរុញឲ្យសម្រេចបានតាមក្តីរំពឹងទុករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការបោះឆ្នោតស្របពេលដែលលោក Trump បានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងណាមួយដែលថារុស្ស៊ីមានបំណងជួយដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេយល់ស្របតាមការវាយតម្លៃនេះលោក Mike Rogers បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃនេះខ្ញុំបានយល់ស្របតាមការវាយតម្លៃនេះហើយក៏នៅតែយល់ស្របតាមការវាយតម្លៃនេះដដែលនេះពេលឥឡូវនេះលោក Dan Coats នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដល់គូឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទិននឹងជំហរគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំមុននោះទេលោក Dan Coats បាននិយាយថាការប្រួយបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺកើតមានឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង29ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការអូតង់មន្ត្រីនានាត្រូវបានស្នើឲ្យលើកដៃឬក៏ឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់មាត់ប្រសិនបើពួកគេគ្មានការប្រួយបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសពួកគេលោកបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សរាល់គ្នានៅស្ងៀមស្ងាត់រឿងជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនេះគឺរីករាលដាលគ្រប់កន្លែងរុស្ស៊ីមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលដំណើរការយ៉ាងល្អផុតពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅទៀតលោក Dan Coats បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងអាចបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dan Coats បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការគំរាមកំហែងរបស់ស្ថាប័នដែលប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជ្រៀតចូលយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីអ្នកវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃការវាយប្រហារនេះគឺប៉ះពាល់តាំងពីក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ស្រុកទៀតផងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះនៅឡើយទេលោក Mike Pompeo នៃទីភ្នាក់ងារ CIA បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពបង្កើននូវលទ្ធផលអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាយើងពិតជាត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងការដឹកនាំច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយសារតែរដូវបោះឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយនេះសមាជិកសភានានាបានបង្ហាញនូវការមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែសភាមិនទាន់អនុម័តច្បាប់ដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេលោក Roy Blunt សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Missouri និងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងស្នើឲ្យមានច្បាប់មួយសម្រាប់សន្តិសុខការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគេផ្សព្វផ្សាយអំពីការរកឃើញដំណាក់កាលដំបូងរបស់ពួកគេទាក់ទិននឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោក Richard Burr ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាវាជាក្តីសង្ឃឹមនិងជាការជឿជាក់របស់យើងដែលថាមុនការបោះឆ្នោតបឋមនេះចាប់ផ្ដើមឡើងយើងមានបំណងពិនិត្យលើការរកឃើញរបស់យើងដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈវាគឺជាគោលបំណងរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ណាដែលនឹងជំរុញឲ្យមាននៅសន្តិសុខនៃដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Mark Warner ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលនៅតែមានចម្ងល់ជាច្រើនអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016គេឃើញមានការឯកភាពគ្នាដ៏ទូលំទូលាយមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រឡូកនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលមានការសម្របសម្រួលមួយដើម្បីបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Warner បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាគុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះការគម្រាមកំហែងនេះមិនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2016នោះទេហើយវាក៏មិនបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនោះដែរអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនេះគឺការវាយប្រហារជាបន្តរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីនឹងនៅតែបន្តវាយប្រហារដូចនេះមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អនុលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ុំតារាវុធទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុតកតងនឹងប្រតិកម្មនានាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារព្រះមហាក្សត្រលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
គេបានឃើញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ិនឈិនវ៉ាត់និងលោកស្រីយិងឡាក់ជាប្អូនស្រីលោកជួបជាមួយពួកបរិសថៃមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
មេដឹកនាំក្រុមឧទាមចម្បងមួយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រមានឲ្យដឹងថាអាចមានការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមមួយកើតឡើង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
អង្គការ UNICEF ថាពិភពលោកបរាជ័យក្នុងការជួយការពារអាយុជីវិតដល់ទារកទើបនឹងកើតក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោក
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះគេបានឃើញលោកថាក់ស៊ិនឈិនវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃរត់គេចខ្លួននិងប្អូនស្រីលោកគឺលោកស្រីយិងឡាក់អតីតមេដឹកនាំថៃនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាការមិនសូវឃើញឥសជនទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីលោកស្រីយិងឡាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកថាក់ស៊ិនបានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពក្នុងរងគណបកលោកគេបានឃើញលោកថាក់ស៊ិននៅលោកស្រីយិងឡាក់នៅឯសន្តិការមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយជាមួយពួកបរិសមួយក្រុមគេមិនទាន់បានដឹងច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់អំពីអត្តសញ្ញាណបរិសទាំងនេះទេការឃើញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរនាក់នេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកសមាជិកសភាថៃមកពីគណៈបកភឿថៃរបស់លោកថាក់ស៊ិនបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងនៅដំណាច់សប្តាហ៍ដើម្បីជួបជាមួយលោកពួកសមាជិកសភាថៃទាំងនេះបានថែថាលោកថាក់ស៊ិនបានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពក្នុងគណៈបកនៅមុនការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលខាងមុខនេះ
មេដឹកនាំក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រមានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតដែលស្មោះស្ម័គ្រចំពោះក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងហ្វីលីពីនមួយទៀតបន្ទាប់ពីកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីកាលពីឆ្នាំមុន
លោកមូរ៉ាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមបានផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រុមរណសិរ្សអ៊ីស្លាមសំទោសក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូរបស់ខ្លួនថាជាគូប្រជែងជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវ័យក្មេងដែលពោពេញដោយកំហឹងនានានៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូនេះបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមដែលមានទំនោរទៅរកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីជាឥទ្ធិពលតាមសាលារៀននានាស្របពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតបានព្យាយាមជ្រៀតចូលតាមសាលារៀនសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសកលវិទ្យាល័យនានាលោកបានបន្ថែមទៀតថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានព្យាយាមចូលមកកាន់កាប់តំបន់មីណាណាវនៃប្រទេសហ្វីលីពីនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយនឹងសមាជិកចំនួន 10,000 នាក់នៃក្រុមរណសិរ្សសេរីភាពអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពីមានការបះបោររបស់ពួកឧទាមអ៊ីស្លាមដើម្បីទាមទារឯករាជ្យអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនៅក្នុងតំបន់មីណាណាវដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 100,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
ចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលចិត្តកើតមានអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែពួកមានដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីកាពីខាងចិនលោកប្រធានាធិបតីមូនជាអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្យាថានឹងសងសឹកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការពារផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបង្កើនពន្ធដារច្រើនទៅលើដាច់ថែបនាំចូលពីប្រទេសក្រៅទៅលើប្រទេសចំនួន12ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនិងនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់កំណើនពន្ធអាករដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតទៅលើម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់ចំនួន 50%
អង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាទីរកទើបនឹងកើតនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងការស្លាប់រហូតដល់ទៅ50ដងច្រើនជាងទីរកទើបនឹងកើតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមាននិងមានសវត្ថភាពបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកឯណោះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNICEF លោកស្រី Henrietta Fore បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនទាក់ទិននឹងសុខភាពរបស់កុមារក៏ដោយក៏មិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងស្រដៀងគ្នានេះទាក់ទិននឹងការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទារកអាយុក្រោម1ខែអាចស្លាប់បាននៅឡើយទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាដោយសារតែភាពច្រើននៃការស្លាប់របស់ទារកទាំងនេះគឺអាចបង្ការបាននេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងបានបរាជ័យក្នុងការជួយការពារអាយុជីវិតដល់ទារកក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ UNICEF ទៅលើប្រទេសចំនួន195ប្រទេសបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពផ្ទុយគ្នាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃអត្រាស្លាប់របស់ទារកទើបនឹងកើតនៅក្នុងរវាងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសអ្នកមានហើយភាគច្រើននៃការស្លាប់របស់ទារកទាំងនេះគឺអាចបង្ការបានជាមធ្យមការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាការស្លាប់របស់ទារក27នាក់ក្នុងចំណោមទារកទើបនឹងកើតចំនួន 1,000 នាក់គឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអ្នកមានគឺមានតែ3នាក់ក្នុងចំណោម 1,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសដែលការស្រាវជ្រាវនេះផ្ដោតលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ធៀបជាងគេបំផុតដោយទារកម្នាក់ក្នុងចំណោមទារក22នាក់អាចប្រឈមនឹងការស្លាប់ចំណែកឯប្រទេសជប៉ុនវិញទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតដោយទារកម្នាក់ក្នុងចំណោមទារក 1,111 នាក់អាចប្រឈមនឹងការស្លាប
់ភ្នំភ្លើងស៊ីណាបងនៅក្នុងកោះសុម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបណ្ដាលឲ្យមានផេះនិងផ្សែងហុយកម្ពស់ជាង 5,000 ម៉ែត្រទៅក្នុងអាកាសនិងនាំឲ្យមានពពកក្តៅនៅតាមក្នុងភ្នំនេះផងដែរគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសឬមនុស្សស្លាប់ទេនៅពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារមហន្តរាយជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី គ្មានមនុស្សណាម្នាក់រស់នៅក្នុងរង្វង់7គីឡូម៉ែត្រនៅដែលជាតំបន់មានគ្រោះថ្នាក់នៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទះរាប់រយខ្នងដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅតំបន់នោះមានផេះភ្នំភ្លើងនៅពីលើមនុស្សប្រមាណ30,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះបានត្រូវបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះភ្នំភ្លើងស៊ីណាបាំងនៅស្ងាត់ស្ងៀមជាង400ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាបានផ្ទុះម្ដងកាលពីឆ្នាំ2010បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ហើយនៅក្នុងនៅក្រៅមានរយៈពេលខ្លីដែលគ្មានសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនេះបានផ្ទុះទៀតកាលពីឆ្នាំ2013ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ភ្នំភ្លើងនេះក៏មានសកម្មភាពខ្លាំងគឺមានការផ្ទុះជាច្រើនដងផងដែរ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិកម្មចំពោះការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងការប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានថ្លែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវការច្បាប់នេះដើម្បីការពារព្រះមហាក្សត្រឲ្យរួចពីការប្រមាថមើលងាយនិងសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសលោករំពឹងថាការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រនឹងថមថយនៅពេលខាងមុខលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអ៊ុំតារាវុធទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុឬសម្ដេចម៉ែតាក់ទងនឹងប្រតិកម្មនានាលើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទនៅថ្ងៃនេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានដូចថាស្នើសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគិតគូរឡើងវិញអំពីច្បាប់នឹងថាច្បាប់នឹងអាចមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬក៏វាខុសទៅនឹងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតើលោកគិតថារឿងនេះលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការតាក់តែងច្បាប់អនុវត្តច្បាប់នឹងឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំ
សូមទោសវិញ VOA ហើយនៅកាមេរ៉ាខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយឬធ្វើអធិប្បាយទៅលើក្រមបកាច់របស់អង្គការអភិជាតិពីពួកខ្ញុំជាបុគ្គលមួយជាទីប្រឹក្សាមួយហើយខ្ញុំមិនអាចទៅលើថាបានថាគេមានថាអង្គការណាគេថាអង្គការសង្គមពិភពលោកមាន190ជិត200ប្រទេសជាសមាជិកម្ល៉េះក៏តែខ្ញុំជាសំដៅមកទេតតគូរបស់ខ្ញុំមួយគឺថាទីមួយដោយលោកខេមរាជាតិថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលមួយដែរអាទី2នៃក្រសួងបរទេសខ្ញុំក៏ធ្លាប់នឹងអំពីការងារកិច្ចការឬច្បាប់ដែលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងជាច្បាប់កំពូលមែនក៏ប៉ុន្តែយើងយកច្បាប់ខ្លះយើងមិនអាចមានហៅថាយកមកអនុវត្តកើតទេសម្រាប់បំពេញទុកបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នដោយសារហេតុអ្វីព្រោះច្បាប់យើងវាទលំទលាយណាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវតែធ្វើអនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់ពិសោធនកម្មមួយដើម្បីលម្អិតអំពីទុកព័ន្ធឬក៏ផាកពីនៃអីយ៉ាងបែបយ៉ាងបែបម្ល៉េះយើងមិនអាចយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកឬថាឧទាហរណ៍លោកកែមរ៉ាមានបទបង្ហាញថាឲ្យខាងទីថាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលក៏ប៉ុន្តែគំនិតថាសិទ្ធិនឹងវាទៅលោកទៅវាសិទ្ធិស្អីបើខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងបំប្រទេសប្រទេសជឿនលឿនដូចប្រទេសបារាំងដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញខ្ញុំដឹងថាទី1សេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់សេរីភាពរបស់យើងមិនអាចទៅប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពរបស់គេទេគេមកថាប៉ុន្តែស្រុកណាក៏អត់និយាយច្បាស់អំពីការពារនិងផលប្រយោជន៍របស់គ្រួសារគេប្រទេសគេជាឯកជនបន្តគេមកថាអនុជាធម្មតានៅក្នុងបារាំងខ្ញុំថាសេរីភាពរបស់យើងមានលុះរាពេលណាក៏ឲ្យយើងរំលោភទៅលើសេរីភាពរបស់គេអានេះមួយសំខាន់ណាស់គឺថាបារាំងគេថាឡង់លីបេទេដែរតាហេតឡាអ៊ុឡង់លីបេទេលោកក៏មកអានេះតែខ្ញុំសូមបកប្រែជាខ្មែរដែលជានិយាយថាបារាំងសេរីភាពរបស់មនុស្សបង្គោលបរិយាបញ្ចប់ឬឈប់នៅពេលណាសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃគេចាប់ដែរអានេះមួយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថានេះហើយសេរីភាពមិនមែនជាសេរីភាពបណ្ដាលទៅសម្លាប់គេស្រុកចិត្តឲ្យដើរទៅប លុកលុយផ្ទះគេស្រេចតែចិត្តទៅក្នុងលោកកូនកបងគេស្រេចតែចិត្តទៅជោគយ៉ាងគេផ្លង់ស្រេចតែចិត្តអានេះវាមិនមែនជាសេរីភាពទេមកគេមក
បាទកាលពីដំបូងដំបូងឡើយតើមានអ្វីខ្លះដែលដូចថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាស្ដាទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្រៅពីរឿងលោកលឺឡៃស្រេង
មិនបាច់ចាក់មិនបាច់ចាក់ខ្ញុំនិយាយទេពេលខ្ញុំនៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានពី1998រហូតដល់2004 6ឆ្នាំលោកគេមកដល់ស្រាប់ថាខ្ញុំបានទី1ខ្ញុំបានបិទនៅកន្លែងរបស់គណៈបច្ចុប្បន្ននៅគណៈបច្ចុប្បន្នទី2ដងមរតិកាដែលប្រមាថមើលងាយខែទៅរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រាទី2ចំពោះទី7អង្គប្រមាថមិនអញមានមកបាត់បិទ2ដងលោកខេមរាជជាតិទៅបាទទៀតប្រមាថហោទី3មានរឿងមួយទៀតគឺថាមានឥឡូវនេះលោកអាចយកឧបាហរសួរលោករៀលអុកកំសែងដែលជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកចំនួននឹងលោកទៅធ្វើកណ្ដាលបុកបបោកលោកខេមរាចាំដែរបាទអាបបោកអាមឹងមិនមិនមើងយីទៅទេចំឡងទៅតាមអា South China Morning Post កាសែតធំរបស់ហុងកុងបែបថាបានប្រសេនតែប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គភាសាព្រះមហាក្សត្រជាតំនឹងគឺជាខ្ញុំលើកថាសម្ដេចម៉ែចំនួននឹងកូនណាបរមនិតមិនមែនជាប្រតិបត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់មកដល់ហើយទេហើយខ្ញុំបានទៅដឹងតែក្រោយមកព្រះមហាវិរៈថាលោកបានសុំឲ្យខ្ញុំឈប់ទៅដឹងឲ្យថាលោករៀនអុកកំសែងនេះមកសុំទោសលោកទាំងយុគបានធ្វើជាទីគាត់បងលើកលែងទោសកុំអីនេះគាត់ឈរបានហើយលោកខេមរាអាចទូគាត់ទៅក៏បានដែរជាឧទាហរណ៍ពួកស្រីគឺច្បាស់ណាស
់បាទអញ្ចឹងវិសោធនកម្មនឹងវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ដូចថាតាក់ទងនឹងព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងមើលទៅអាចថានឹងមានការអធិស្ឋានឬក៏អត់អោនទោសពីព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ទេឬក៏បើសិនជាមានអ្នកណាធ្វើមិនគប្បីទៅហើយព្រះអង្គអាចអត់ទោសបានទេឬក៏យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះ
អានេះគឺថាស៊ីសងទៅលើព្រះមហាក្សត្រដែលលោកធ្លាប់តែមានហៅថាខន្តីអភ័យទោសដូចជាព្រះមហាវិរៈសត្យាដែលលោកខេមរាស្គាល់ច្បាស់លាន់ណាស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋយើងសម្បាច់ឪសម្បាច់តាមិនដល់ទួតយើងមិនដែលយកទោសតន់ពីនៃអ្នកកសែតទៅជាពិសេសអ្នកកសែតហើយមិនដឹងថាក៏ដោយក៏លោកមិនដែលដាក់ទោសដែរអ្នកខ្លះប្រមាណលោករហូតដល់កាលថារូបធ្លុកចែកមកថាលោកជាអាយ៉ងលក់ដីលក់ប្រទេសជាតិទៅឲ្យបរទេសលោកមិនដែលលោកតោះប្រជាជនហើយប្រជាដូរៀនរបស់លោកទេលោកអនុក្រុមណាស់លោកជាមនុស្សមួយជាព្រះមហាសាស្ត្រមួយដែលមានខន្តីអភ័យទោសហើយដែលលោកធ្លាប់តែជួយរៀនរបស់លោកខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះមហាសាស្ត្រនរោត្តមចមុនីព្រះបរមមនុស្សរបស់យើងថ្មីនេះក៏ដូចព្រះបរមរិទ្ធិបាររបស់លោកដែរថាលោកមានខន្តីអភ័យទោសលោកជាពិសេសលោកជាអ្នកសំសិលលោកគឺថាកាន់សិលចង់មក8សិលទៅឲ្យលោកអត់ដែលសោយលោកអត់ដែលហៅថាមានប្រវត្តិបត់មើលទៅថាបែងសោយសូរាអោតថ្ងៃសិលលោកខន្តីលោកសមាធិធัวអា
បាទនៅក្នុងពេលនេះតើអាចមានការភ័ន្តច្រឡំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលដូចថាធ្លាប់គ្រប់ស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រតាំងពីដំបូងដំបូងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រមុនទេដូចថានៅពេលធ្វើច្បាប់នឹងទៅអាចថានឹងមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងទៅហើយមានការដូចថាដាក់ទោសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអីជាទូទៅអីអញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិអីអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់ទេពីព្រោះប្រជាជនយ
ើងដូចខ្ញុំមកជំនាញព្រោះខ្ញុំរាពីមុនហ្នឹងថារាជខ្មែរយើងប្រជាជនយើងប្រជានុរាស្ត្រយើងឆ្លាតណាស់ហ ើយនឹងមានការឆែកនឹងយល់ច្បាស់អំពីស្អីទៅដែលថាប្រជាធិបតេយ្យស្អីទៅដែលថាសេរីភាពស្អីទៅដែលថាអាចមិនរំលោភទៅលើសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃបាទម្ល៉េះហើយសូមឲ្យអ្នកនរអគ្នាយល់ថានេះមួយជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជានរាដែលយើងជាព្រះរាជាយើងត្រូវតែការពារណាថាបានកម្ពុជាគឺព្រះមហាសត្វអង្គព្រះមហាសត្វបើយើងចេះតែទៅដើរទៅទីទានដើរទៅប្រមាថប្រជាស្ដារដើរទៅជេរដើរទៅប្លុកគេអានឹងមិនបែរជាទៅសារីភាពរបស់បង្គោលគេនោះគេមកបើយើងអស់ទៅជាព្រះរាជាហើយបើសិនតែជាអ្នកណាជាតបក់ស្វាយឬក៏តបក់ប្រែឬក៏ទៅអត្ថាធិប្បាយផ្សេងអានឹងជារបស់គេទេគឺប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនៅជាអភិក្រិតខ្ញុំត្រូវតែគ្រប់គ្រងហើយនឹងគាំពៀនៅអ្វីដែលព្រះរាជាកម្ពុជាយើងបានទទួលត្រឡប់មកវិញក្រោយសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីនៅ1991ដែលពីមុនយើងរងនៅទសវត្សរ៍ទី1970តាំងពីសង្គ្រាមកាលស៊ីវិលតាំងពីរបបហត្ថនារដ្ឋរបស់លោកលន់ដល់1970តើបានឋិតទេលោកគេមកដល់5ឆ្នាំទេហើយរបបរបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពត75ដល់79 7មករា79បានតែ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេលោកខេមរៈហើយរបបដែលថាគ្រប់គ្រងដោយកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាដែលមានខាងទៅវៀតណាមគេជួយគុំកៅបានតែ10ឆ្នាំទេលោកខេមរៈ79ដល់89ម្ល៉េះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបរិយាកាសកម្ពុជាយើងអត់ការពៀននមុំទាំង3ដែលយើងមាននេះគឺថាជាតិសាសនាព្រះមហាសត្វដែលឥឡូវនេះរីកចាក់ទី1បានឋិតទេតាំងពី1953មកដល់77 10ឆ្នាំដោយសារយើងមាននមុំទាំង3នេះជាតិសាសនាព្រះមហាសត្វឥឡូវនេះមនុស្សខេមរាយក91មកដល់2018នេះប្រហែលឆ្នាំនោះគិតទៅជាង20ឆ្នាំយើងបានខំកើយើងបានប្រយាចមកវិញនៅដល់ប្រែថាយើងមានមុំទាំង3ដែលថាមុំនេះគឺថារឿងមុំណាជាតិសាសនាព្រះមហាសត្វបើយើងអត់មានមុំទាំង3នេះគឺថាស្រុកខ្មែរយើងមានវិបត្តិរហូតទទួលនៅការរងវេទនាប្រជានៅខ្មែរយើងវេទនាប្រជានៅយើងស្គាល់តែសង្គ្រាមអ្វីដែលដែលថាសន្តិភាពអត់មានទេបើអត់មានមុំទាំង3នេះបើខ្ញុំគិតទៅជា20ឆ្នាំ20បំពេញឆ្នាំគុកដែលខ្មែរយើងបានសុខសន្តិភាពតាំងពីរាជការពីកូប៉ារីមានចាក់មួយទៅតែការពារហើយថាមុខហេតុអីយ៉ាងណាចង់និយាយឲ្យវិញទៅថាថាចង់បកស្រាយឲ្យវិញបកស្រាយចង់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងសូមឯប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសដាំមកណាប្រទេសស៊ុយអែតតែមានខ្លាច់ហើយឡងក៏គេមានច្បាប់ការពារបាទមកអាចគេដែរខ្ញុំសូមជម្រាបបើច្បាស់បើយើងទៅមើលបើគាត់ថាយើងអាចគេមកបាទដោយបើយើងចាក់មួយបន្ទិលយើងមានតែមានត្រាទី2ចំពុកទី7តែបានចៃទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គព្រះមហាសត្វមិនខាច់នរណាបំពេញបានមិនអាចនរណារំលោភបានតើមានស្អីបើពីក្រោយមានច្បាប់រំទាន់ដែរមានស្គ្រឹតច្បាប់ណាមួយដែលថាត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចមនុស្សដែលថាអាចពលយើងជាតារាបាទអត់មានយើងគិតលើពីហោមិនលើរ៉ៃស្រីបានហើយគណៈអាឡបយើងមានច្បាប់នឹងមកវាល្អអូបើសិនតែជារ៉ៃស្រីគាត់បាននិយាយរបៀបអញ្ចឹងមែនគាត់ត្រូវជាប់ទោសពីសោតុលាការនេះពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយបោផាពីនេះយ៉ាងជិត10លានរៀលវា2500ដុល្លារអានេះហើយទៅថាបើសិនតែឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបង់50លានរៀលអានឹងល្អខ្ញុំថាល្អសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងបើយើងមានច្បាប់នឹងយើងមានធ្វើវិសោធនកម្មនៅលើច្បាប់នេះអានេះខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងការពាររដ្ឋបាលដែលបានលោកបានចែងមកនៅច្បាប់ទី1
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំតារាវុធទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានតាក់ទងតែផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់វិសោធនកម្មការពារប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្របាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនបាទ
សូមអរគុណ VOA ដែលបានធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិបាទ គុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុបកាមេរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ុំតារាវុធទីប្រឹក្សាព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុឬសម្ដេចម៉ែតាក់ទងនឹងប្រតិកម្មនានាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ការពារព្រះមហាក្សត្រដែលដាក់ទោសទណ្ឌនិងពិន័យលើបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមដាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីតាមដានតក្កិននឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជនសកលលោកដោយសារតែប៉ាគីស្ថានមិនបានគោរពតាមច្បាប់ប្រឆាំងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជននិងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធលុយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងប្តឹងទៅអង្គការ Financial Action Task Force នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលនឹងបិទបញ្ចប់នៅចុងខែនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអង្គការ Financial Action Task Force នេះជាអង្គការសកលលោកមួយប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជននិងការរត់ពន្ធប្រាក់កាសលោក Imas Rimsevic ប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសឡាតវីបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសដោយមានការបង់ប្រាក់ធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំការពីថ្ងៃច័ន្ទពីថ្ងៃក្រោយពីលោកបានទៅសាកសួរអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានទទួលប្រាក់សំណូកដែលជាការចាប់ប្រកាន់ដែលនាំឲ្យមានការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងប្រទេសជិតនេះក្នុងតំបន់បាល់ទិកលោករ៉ាំសេវិកបាននិយាយថាលោកចានចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ហើយលោកគ្រូនឹងជួបពួកអ្នកកសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពន្យល់អំពីសក្តិសិទ្ធិល្អន់បន្ថែមទៀតទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសឡាតវីបាននិយាយថាពួកគេសង្ស័យថាលោករឹមសេវិកបានស្វាស្វែងរកប្រាក់សំណូកជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឲ្យបានក្បោះក្បាយទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងធនាគារ Novik នៅប្រទេសឡាតវីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករឹមសេវិកបានទាមទារសំណូកហើយបានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងធនាគារនេះនៅពេលណាធនាគារនេះប្រកាសមិនព្រមបង់ប្រាក់សំណូកឲ្យលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Maris Kuzinskis នៃប្រទេសឡាតវីបានធានារ៉ាប់រងបាននិយាយធានារ៉ាប់រងដល់ប្រទេសជាតិនិងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបថាគ្មានសញ្ញានៃការគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេក្រោយពីពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោករឹមសេវិកមកនោះក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសឡាតវីលោករឹមសេវិកក៏មានតំណែងជាអភិបាលម្នាក់ក្នុងអភិបាល9នាក់នៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49កណ្ដក់សញ្ញា5ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.